Europa 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Iată și titlurile. Un holding din Bulgaria ar urma să devină principalul acționar la MOL Incon Bank. Ce se știe despre holdingul Doverie? O corespondență de la Sofia și comentariul săptămânal al scriitorului Vitali Ciobanu astăzi despre guvernul care și-a găsit adversarii. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Lidera PAS, Maia Sandu, a anunțat că blocul acum al opoziției pro-europene acționează în judecată Comisiei Electorale Centrale, cerându-i anularea deciziei privind numărul și amplasarea secțiilor de votare din străinătate la alegerile din 24 februarie. Sandu spune că secțiile din străinătate aprobate de guvern și de CEC sunt prea puține și amplasate în orașe unde ajung puține alegători. Organizația umbrelă a observatorilor electorali locali, Promolex, a cerut guvernului să explice de ce a aprobat doar 125 de secții peste votare, deși în buget fuseseră prevăzute cheltuieli pentru 150. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe a selectat astăzi 4 candidați pentru cele 5 funcții de directori ai Consiliului de Administrație al ANRE, agenția care reglementează prețul carburanților, tarifele la gaze, căldură și energie electrică. Au fost selectați deputații Eugen Carpov și Ștefan Creangă, fostul deputat Veaceslav Untilă și fostul vicepremier Octavian Calmâc. Al cincilea candidat încă nu a fost găsit, cu toții mai trebuie confirmați de plenul Parlamentului. Opoziția crede că este o tentativă a guvernării înainte de alegeri de a-și instala o garnitură loială. Vechii directori ai ANRE au demisionat subit la sfârșitul anului trecut, majoritatea invocând motive personale. Comitetul Național de Stabilitate Financiară a propus intervenția guvernului pentru a facilita vânzarea pachetului de 64% din acțiunile MOL Incon Bank, unui holding bulgăresc puțin cunoscut. Intervenția guvernului ar fi necesară pentru că este o bancă de care depinde stabilitatea întregului sistem. Este și ultima dintre marile bănci moldovene care mai are o structură netransparentă a acționarilor. Se crede că ar fi controlată prin interpuși de controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, condamnat la închisoare pentru fraudă. Bulgaria intenționează să renunțe la programul Pașaportul de Aur, prin care acordă cetățenia bulgară investitorilor străini. Ministerul Justiției de la Sofia a mai spus azi că a retras cetățenia bulgară, obținută astfel, de un milionar rus, după ce s-a descoperit că acesta are o condamnare pentru fraudă în Statele Unite. Într-un raport publicat tot astăzi, Comisia Europeană a criticat schemele de vânzare a cetățeniei străinilor existente în câteva țări europene, spunând că acestea permit spălarea de bani. Republica Moldova a lansat și ea un program asemănător toamna trecută, menționând Bulgaria printre exemplele pozitive. Rusia a convocat atașații militari ai ambasadelor occidentale pentru a le da asigurări că o nouă rachetă rusească nu încalcă tratatul forțelor nucleare intermediare. La o prezentare la Moscova, un oficial militar rus a spus că racheta are o rază de acțiune maximă de 480 de kilometri, cu 20 mai puțin decât nivelul de la care este interzisă. Statele Unite spun că Moscova încalcă tratatul din 1987, acordându-i răstimp pentru remediere până în luna februarie. În caz contrar, Washingtonul amenință să iasă din înțelegere.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comitetul Național de Stabilitate Financiară a propus guvernului să faciliteze vânzarea pachetului majoritar de acțiuni de la MOL Incon Bank, ultima dintre marile bănci moldovene care mai are o structură netransparentă a acționarilor. Banca Națională a aprobat deja că aproape 64% din acțiunile MOL Incon Bank să fie achiziționate de un consorțiu bulgăresc, Doverie United Holding, despre care relatează acum Liliana Barbaroșe.
Prin vânzarea Moldincom Bank, sistemul bancar moldovenesc ar putea da un nou semnal de asanare după suferința ce i-a fost provocată de furtul bancar de proporții din 2014. Primele două bănci, pe care autoritățile le califică la fel drept sistemice și care deja ar avea acționariat transparent, sunt Victoria Bank și Moldova Growing Bank. În prima, acționari majoritari sunt acum Banca Românească Transilvania și Berd, care dețin împreună un pachet de control de 66%. Iar în cea de-a doua, un pachet de 41% de acțiuni a fost achiziționat în octombrie trecut de un consorțiu internațional în frunte cu Baird. Semnele de întrebare din comentariile ce au urmat anunțului de ieri al Băncii Naționale că și-a dat permisiunea pentru venirea Moldincom Bank a investitorului bulgar, țin însă de faptul că holdingul nu pare să aibă experiență în administrarea de active bancare. Publicația cu profil economic de la Chișinău, Wall Street, a scris astăzi că principala companie din holding, Sofarma, e cel mai mare producător de medicamente din Bulgaria și este asociată în Republica Moldova cu rețea de farmacii. La fel, potrivit Wall Street, companiile holdingului ar fi afiliate unui oligarh bulgar, Ognjan Donev, acuzat în trecut de procurori de spălare de bani și evaziune fiscală. Grupul de companii ar fi la a treia încercare să cumpere acțiuni în băncile moldovene, scrie astăzi ziarul de gard. Publicația sugerează că una din cele două încercări anterioare viza Victoria Bank și ea nu s-a materializat din cauza că părțile nu s-au înțeles. Pe când cea de-a doua tentativă pentru Moldova Growing Bank ar fi eșuat din cauza refuzului Băncii Naționale de a permite tranzacția. Prin urmare, necunoscuta e de ce atunci, în 2017, nu se putea, iar acum se poate. Ar mai fi o necunoscută și anume de ce tranzacția nu se face fără implicarea guvernului, adică prin procurare directă de către holdingul bulgar a pachetului de acțiuni deținut, așa cum se crede, prin acționari netransparenți de controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, condamnat la închisoare pentru fraude. Formula pe care au de gând să o aplice repetat autoritățile în cazul Moldincom Bank presupune și responsabilizarea guvernului în caz de litigii ulterioare cu actualii proprietari. Explicația autorităților e că măsura ar fi aplicată și în țările europene și că nevoia sanării băncilor sistemice moldovene e mai mare decât riscurile care ar putea să apară. Guvernul ar avea la dispoziție pentru realizarea tuturor procedurilor nu mai mult de o lună, pentru că imediat după scrutinul din 24 februarie, executivul actual trece în faza de în exercițiu până la numirea unui nou cabinet, ceea ce înseamnă că nu va putea lua decizii decât de aspect tehnic și de administrare. Din Chișinău, Leliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Informația că ar putea achiziționa Moldincom Bank a ridicat cu 25% valoarea acțiunilor holdingului Doveli. Ce se știe despre această companie și cum comentează presa din Bulgarie tranzacția? De la Sofia relatează Petru Petkov.
Noul proprietar promite ridicare calității serviciilor bancare și a gradului de competitivitate. În acest scop, conducerea băncii va fi preluată de o echipă de manageri cu experiență bogată în domeniul finanțelor. Doverie, în limba bulgară încredere, a făcut în anul 2017 pași de a achiziționa pachetul de control al băncii Victoria Bank, dar tentativele nu s-au încheiat cu succes. Mediile sufiote notează că dispariția în perioada 2014-2015 a echivalentului a 1 miliard de dolari din trei bănci comerciale moldovenești are la bază nu în ultimul rând, ci structură netransparentă a proprietății bancare. Doverie United Holding KD este fondată în 1996. Are în componență 20 de companii mari din 6 ramuri ale economiei în Bulgaria, România, Macedonia de Nord și Luxemburg. Principalul acționar, Ognjan Donev, a declarat astăzi că procedura achiziționării a Moldincom Bank încă nu s-a încheiat. Pachetul de acțiuni este evaluat de către Lloyd and Touche la aproximativ 44 de milioane de dolari sau 39 de milioane de euro. Publicația Sofiote Capital notează că în 2017 Doverie a pierdut concurență cu Banca Transilvania pentru Victoria Bank și nu a primit din Banca Națională a Moldovei Lumina Verde pentru achiziționarea a Agro Ind Bank. În 2016, Doveri a încercat să cumpere Banca Sofia Tătucuda Bank, dar nu a obținut acordul Băncii Naționale Bulgare. Capitalul holdingului depășește 200 de milioane de lei, 100 de milioane de euro, iar veniturile în primele 9 luni ale 2018 sunt peste 50 de milioane de euro. Valoarea acțiunilor sale a crescut cu 25% după ce a apărut informație despre posibilă achiziționare a Băncii Moldovenești. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Și acum comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu, astăzi despre guvernul care și-a identificat adversarii.
O condiție esențială pentru reapropierea Republicii Moldova de instituțiile europene și pentru reluarea finanțării externe este ca pe 24 februarie 2019 să aibă loc alegeri libere și corecte. O spune Bruxelles, o spune Departamentul de Stat american, o spune OSCE, o spune România, avocatul cel mai dedicat al Republicii Moldova, țară care va deține în următoarele 6 luni președinția prin rotație a Uniunii Europene. Guvernarea de la Chișinău declară că își propune același obiectiv, alegeri libere și corecte. Însă vorbele diriguitorilor moldoveni sunt certate cu faptele. Pentru Partidul Democrat, pretins pro-european, nu socialiștii lui Dodon sunt ținta de bătaie, adică nu forțele pro-ruse care ar dori să anuleze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, să federalizeze țara, să închine Moldova Kremlinului. Principalul adversar al regimului Plahotniuc e opoziția pro-europeană și antioligarhică, reprezentată de alianța Acum. Sunt cetățenii cu viziuni pro-occidentale și pro-românești. Asta se vede cu deosebire în atitudinea premeditat și sistematic ostilă a puterii față de diaspora, cea care a sprijinit-o pe Maia Sandu la alegerile prezidențiale din 2016. Sistemul electoral mixt adoptat de PD împreună cu PSRM și toate politicile aferente ale cecului sunt făcute să taie din puterea de vot a diasporei, întrucât e un vot pe care regimul de la Chișinău nu-l poate controla, manipula și cumpăra cu pomeni electorale. Le-a interzis cetățenilor din afară să financeze cu micile lor donații partide și candidați electorali. Deschizând secții de vot în străinătate, n-a ținut cont de concentrarea alegătorilor, de harta înregistrării acestora pe site-ul CEC. Guvernanții intenționează apoi să interzică votarea cu pașapoarte expirate, o clauză care încalcă dreptul constituțional la vot al concetățenilor noștri. Când trimit bani în Moldova, regimul nu întreabă pe diasporeni dacă le sunt în regulă pașapoartele. Sunt buni de plată, nu și de vot. O altă manevră a puterii în această campanie electorală, menită să diminueze importanța alegerilor parlamentare, este referendumul care se va desfășura tot pe 24 februarie. Au apărut în Chișinău panouri agitatorice cu fotografii ale candidaților PD alături de lozinca de la 101 la 61 deputați. Nimic despre alegerile parlamentare pe aceste panouri, de parcă nu ele, alegerile, constituie adevărata miza zilei de 24 februarie. Acum se vede clar că referendumul e un vehicul populist al regimului care vrea, prin această stratagemă de învăluire, să-și promoveze oamenii în viitorul legislativ. Un alt indiciu al faptului că PD-ul și-a identificat adversarul este campania înverșunată împotriva blocului Acum și a liderilor săi. Toate jurnalele de știri ale televiziunilor puterii sunt împânzite cu atacuri la adresa opoziției pro-europene, iar socialiștii lui Dodon sunt în mod evident menajați. Deversarea de toxicitate mediatică este atât de vehementă încât apelurile unora de a păstra cursul pro-european după alegerile din 24 februarie printr-o alianță a PD-ului cu blocul Acum sună cinic și fantasmagoric. Vorbeam mai demult despre câteva gesturi de bună credință pe care actuala guvernare ar trebui să le facă pentru a putea fi luat în serios. Introducerea turului 2 pe circumscripții, validarea alegerilor din Chișinău, progrese în anchetarea fraudei bancare. Nimic din toate acestea nu s-au întâmplat. Dimpotrivă, încercarea de a-l scoate din cursa electorală pe Andrei Năstase, unul din liderii blocului Acum, pe același motiv inventat de agitație electorală, demonstrează că actuala putere și-a făcut alegerea. A intrat pe un drum fără întoarcere. Întrebarea este dacă se mai poate întoarce Moldova, dacă mai are șanse să revină la normalitate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, cum încearcă CEC să civilizeze campania electorală. Până atunci, în minutele următoare, despre noua conducere ANR. Nu uitați, în fiecare zi, de luni până vineri la ora 14, Radio Europa Liberă are o emisiune specială dedicată alegerilor, o emisiune realizată și prezentată de Valentin Augustu. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Comisia Parlamentară de Economie, Buget și Finanțe a desemnat în urma unui concurs candidații pentru funcțiile de director în Consiliul de Administrație a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie, ANR. Este vorba de deputatul Coaliției Majoritate Ștefan Creangă, foștii vicepremier Octavian Calmâng și Eugen Carpov, precum și de președintele Curții de Conturi Veaceslav Vântilă. S-ar putea ca noii directori să fie confirmați încă de actualul Parlament, care mai are programată o scurtă sesiune în februarie, înainte de alegerile generale din 24 februarie. Mulți experți financiari atrag atenția că ar fi o nouă încercare a guvernării democrate de a numi persoane loiale în fruntea ANR. Oricum, independența agenției de politic este pusă la îndoială de multă vreme, relatează Ala Ceapai.
Desemnarea celor patru politicieni loiali guvernării în funcții decizionale nu i-a surprins pe experții din domeniu și fostul director general al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, Victor Parlicov, se aștepta la o asemenea evoluție. Încă de la lansarea concursului public, el își exprimase părerea că numirea noilor funcționari se va face exclusiv pe criterii politice. El amintește că acest concurs pentru selectarea directorilor ANR a fost anunțat după ce foștii directori, inclusiv cel general Tudor Copaci, și-au anunțat surprinzător demisia înainte de termen, invocând motive personale. S-a întâmplat în decembrie anul trecut, când s-a produs un val de plecări din mai multe instituții, inclusiv Curtea Constituțională, CCA, Consiliul Concurenței și Curtea de Conturi. Au urmat mutări de cadre efectuate la repezeală și în lipsa de competiție, chiar și acolo unde aceasta ar fi fost oarecum obligatorie. În cazul directorilor ANR s-a făcut totuși un concurs public, dar etapa de interviuri, ce s-a încheiat azi, a decurs cu ușile închise. Expertul Victor Parlicov crede că numirile și mutările de cadre, inclusiv la ANR, ar avea legătură cu alegerile din februarie, mai exact cu dorința guvernării de a numi în funcții cheie persoane cât mai loiale.
Este practic o rotație de persoane afiliate Partidului Democrat, care se consolidează pozițiile înainte de alegerile parlamentare, numind oameni loiali în funcții pe perioadă cât mai lung. Miza este să mențină controlul asupra instituției perioade cât mai lungi, deci până la 6 ani. Dacă ne mai uităm și la context, cum au fost demisii stranii și numiri în funcții așa peste noapte, inclusiv și la Curtea Constituțională, vă dați seama că asta e parte dintr-un proces mai amplu. Repet, Partidul Democrat își consolidează pozițiile înainte de perioada electorală, numindu-și oameni loiali în funcții în cât mai multe instituții.
Victor Parlicov crede că cei patru candidați propuși la șefia Agenției de Reglementare vor fi confirmați de actual Parlament. Deputatul majorității parlamentare, Ștefan Creangă, ar putea fi numit director general al ANR, iar celelalte poziții le vor reveni foștilor vicepremieri Octavian Calmâc și Eugen Carpov, precum și lui Veaceslav Vuntilă, funcția căruia de director al Curții de Conturi i-ar putea reveni lui Viorel Chetraru, de curând promovat în această instituție. Parlicov observă că și până acum, reglementatorul care, prin definiție, ar trebui să fie unul independent, a fost dominat politic și s-a supus indicațiilor puterii. Independența regulatorului energetic a fost pusă la îndoială după numeroase intervenții ale premierului Pavel Filip, care fie anticipa, fie solicita micșoret de tarife la carburanți, gaze sau curent, tarife ulterior aprobate de reglementator. Democrații au negat până acum presupusa ghidare din umbra a mutărilor de cadre din diverse instituții cheie. Deputatul democrat Sergiu Sârbu ne-a spus azi că actualul legislativ ar urma să se întrunească într-o scurtă sesiune în februarie. Deși nu mai poate adopta legi organice, legislativul e în drept să voteze numiri în diverse funcții, inclusiv în scaunarea noilor directori ai Agenției de Reglementare în Energetică. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala, și încă o dată vă reamintim că informații electorale, interviuri, analize în emisiunea specială a Europei Libere dedicată alegerilor din 24 februarie, Electorala 2019, o emisiune realizată și prezentată de Valentina Ursu, de luni până vineri la ora 14 și mereu pe pagina noastră de internet, desigur, la moldova.europalibera.org. Trecem în Statele Unite, unde discursul despre starea națiunii este o tradiție în politica americană. Anul acesta însă este pus sub semnul întrebării. Va fi discursul rostit pe 29 ianuarie în aula Congresului? L-am întrebat în tot cazul, la rândul nostru, pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Nu se știe încă. Președinta Camerei Reprezentanților, democrată Nancy Pelosi, a sugerat lui Donald Trump să amâne discursul sau să-l trimită în scris în condițiile în care guvernul federal este închis. Pelosi a invocat rațiuni de securitate pentru solicitarea sa. La început, Casa Albă nu a reacționat, spunând doar că va oferi un răspuns în timp util. Președinția are încă intenția acum să prezinte discursul la locul tradițional aula Congresului și la momentul stabilit inițial 29 ianuarie. Detaliile însă nu sunt cunoscute. Se știe de asemenea că personalul al Casei Albe are în vedere și alte variante, una fiind ca președintele Trump să rostească discursul într-un alt oraș din țară. Președinția a cerut însă administrației Congresului să continue pregătirile, între care și o vizită obișnuită de recunoaștere. Dacă discursul despre starea națiunii va fi rostit sau nu în fața camerelor reunite ale Congresului, depinde de Nancy Pelosi, ea fiind cea care formulează invitația. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a acuzat-o pe Pelosi că face jocuri politice, adăugând, citez, dacă serviciul secret îl poate proteja pe președinte într-o călătorie în Irak, o poate face fără îndoială și pe culoarele Congresului. Replica biroului doamnei Pelosi nu a venit încă. Regulile spun că președintele poate rosti discursuri la Camera Reprezentanților în fața Camerelor Reunite dacă ambele formulează o rezoluție în acest sens. Pentru ca Trump să rostească discursul doar în Senat, controlat de republicani, tot este nevoie de o rezoluție. Mai este încă timp pentru luarea unei decizii. Administrația Congresului nu are nevoie de mai mult de 72 de ore pentru a organiza evenimentul. În istoria americană, discursul despre starea Uniunii nu a fost întotdeauna rostit. Thomas Jefferson, de exemplu, a inaugurat practica de a trimite discursul în scris și doar în timpul lui Woodrow Wilson, administrația a revenit la ideea ca discursul să fie rostit de președinte. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Tratatul semnat marți la Aachen de liderii de stat ai Germaniei și Franței, referitor la cooperarea și integrarea franco-germană, include un capitol 3 intitulat Cultura, învățământul, cercetarea și mobilitatea. Potrivit articolului 9 al tratatului, citez, cele două state recunosc rolul decisiv pe care îl joacă cultura și mediile de informare în consolidarea prieteniei franco-germane. Constatare de la care pornește decizia de a crea, citez din nou, un spațiu cultural și mediatic comun. Departe de a fi la vreun început de drum, cooperarea culturală franco-germană este ilustrată zilele acestea perfect de o expoziție în curs la Muzeul ARP Bahnhof-Rolandseck, situat pe teritoriul unui oraș, Remagen, intrat altfel în analele istoriei militare și popularizat grație unui film celebru. În paranteză fie spus, cucerirea podului de peste Rin de la Remagen la 7 martie 1945 de către armata americană a reprezentat un moment esențial în avansarea rapidă aliaților spre Berlin. Dar astăzi, cel care domină peisajul cultural în zona din apropierea Bonnului, a fostei capitale germane, este muzeul ce adăpostește colecția artistului dadaist Hans Arp și pe cea a filantropului german Gustav Rau, cunoscut pentru generoasele sale donații făcute UNICEF-ului. Clădirea în stil Art Nouveau, restaurată a fostei Gerge Rolandseck, adăpostește de un deceniu remarcabile expoziții de artă. Ultima dintre ele, intitulată În febra japoneză, de la Monet la manga, este apreciată drept, citez, unul dintre podurile prieteniei clădite în lumea întreagă, din Germania în Franța și până în Țara Soarelui Răsare, în Japonia. Arta este drumul cel mai scurt de la om la om, îl citează pe André Malraux, un sponsor al proiectului expoziției, ce a căpătat formă întâi anul trecut la Giverny, la Muzeul Impresionismului, în casa în care și-a trăit ultimii ani Claude Monet, pentru a fi adus apoi la Roland Sec. Fenomenul denumit de francez al japonismului, al revelației artei japoneze și al influenței determinante ce avea să marcheze și să însoțească revoluția spre modernism a picturii impresioniste și expresioniste, a început să fie studiat serios din anii 1970. Dacă anul 2018 l-a readus în actualitate cu expoziția despre febra japoneză, motivul a constituit aniversarea de 150 de ani de la nașterea erei Meiji, 1868-1912, ce a marcat deschiderea definitivă a Japoniei către Occident. Marina Ferretti Buchillon, directoarea științifică a Muzeului Impresionismului de la Giverny, aprecia că descoperirea esteticii japoneze, a stampelor și a țesăturilor creponate, a constituit pentru impresioniști, o citez, o lecție de libertate și a bulversat istoria picturii. Mai toți mari pictori impresioniști au fost și colecționari de stampe japoneze, repertoriați în catalogul excelent realizat sub îngrijirea Marinei Ferretti Buchillon și publicat în ediții franceză și germană, în colaborare de către Muzeul de la Giverny și cel de la Gara Roland Sec. Expoziția inițială a inclus 150 de tablouri și stampe, cele mai multe dintre ele aduse și la Roland Sec, colecția de stampe a lui Claude Monet, înfățișate pentru prima oară în afara Franței, constituind punctul de plecare al expoziției de la Roland Sec. Între tablourile înfățișate se află mai multe capodopere semnate de Monet, Signac, Seurat, Van Gogh, William Mary Chase și alți pictori impresioniști. Curatoarea expoziției germane, Suzanne Blücher, insistă și asupra faptului că spațiul cel mai mare de la Muzeul ARP a fost dedicat privirii modificate, altfel spus, o citez, manierei europene de a observa natura, determinată de influența japoneză, cu focalizarea atenției pe frumusețea fiecărui detaliu sau a unor prim planuri neașteptate surprinzătoare.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică, miercura viitoare, desigur, la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi, în ediția tipărită a Ziarului de Gardă, aflați detalii noi despre mai multe dosare de rezonanță din ultimii ani, precum ar fi cele pe numele ex-premierului Vlad Filat și a primarului de Orhei, Ilan Șor. În numărul pe care îl găsiți în toate chioșcurile din țară, vedeți cine este judecătorul care a acționat statul în judecată și a cerut despăgubiri de 1,6 milioane de lei, cu ce s-a finalizat dosarul accidentului rutier în care a fost implicat președintele Igor Dodon, dar și cine este fostul ministru care, deși nu are dreptul de a ocupa funcții publice conform sentinței primei instanțe, aspiră la un fotoliu de deputat.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție, dar înainte de a ne despărți, reluăm și principalele știri ale serii. Lidera PAS Maia Sandu a anunțat că blocul electoral acum al opoziției pro-europene acționează în judecată Comisia Electorală Centrală, cerându-i anularea deciziei privind numărul și amplasarea secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile din 24 februarie. Și o știre din Bulgaria care intenționează acum să renunțe la programul Pașaportul de Aur, prin care acordă cetățenia bulgară investitorilor străini. Este un subiect la care revenim și în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21. Cu aceasta, Ileana Giurchescu, prezentatoarea emisiunii din această seară, vă urează o seară cât mai plăcută și să ne auzim în curând. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.